ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Антифашистський марш за гроші чи за ідею?
Эти люди прийдуть в Київ і скажуть своє грозне «нет». Я ще раз повторяю, каленим железом ми вишим очаги фашизму в Україні.
«Газпром» – ювілей чи поминки по невтілених можливостях?
Аналітики вказують, що «Газпром» пізно схаменувся, коли у світі почали розвивати альтернативні газові технології, такі як скраплений і сланцевий газ.
Лемко Никифор повертається в Україну.
Нині мистецтвознавці ставлять Никифора поряд з іншим всесвітньо відомим митцем Лемком – Енді Ворголом.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Петро Кириченко назвав екс-прем'єрів України Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка замовниками цього вбивства. Конкретизуючи, хто був ініціатором організації вбивства, Кириченко сказав: «Важко сказати, найімовірніше Тимошенко». Після сторони обвинувачення свідка допитав і захисник Тимошенко Сергій Власенко. Він зауважив, що у свідка не було доказів причетності Тимошенко і що він приховував інформацію від американського слідства. Власенко також не зміг дізнатися від Кириченка, чи залишилися в нього докази того, що Тимошенко переказувала йому гроші для передачі Мільченку. У вівторок у Печерському районному суді Києва відбувся допит свідка обвинувачення колишнього радника екс-прем'єра Павла Лазаренка Петра Кириченка. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, яка закликає до політичного вирішення конфлікту в Сирії і мирного переходу влади. Резолюція не має зобов'язуючої сили. Вона суворо засуджує, цитата, «будь-яке насильство, від кого б воно не виходило», а також дедалі більше застосування важких озброєнь сирійською владою, військову агресію сирійських військ щодо сусідніх країн і порушення прав людини. За резолюцією, проєкт якої був запропонований арабськими країнами, проголосували 107 держав, 12 були проти, 59 утрималися. Росія, близький союзник сирійського президента Башара Асада, не підтримала резолюцію, вважаючи, що вона стане перешкодою на шляху до мирних переговорів щодо Сирії. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон назвала корисними консультації з головним ядерним переговірником Ірану Саїдом Джалілі, але не оголосила про плани нового раунду переговорів. Аштон, яка представляє спільну позицію США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції і Німеччини, заявила після зустрічі в середу у Стамбулі, що, цитата, «ми підтримуватимемо зв'язок». Шість світових держав прагнуть, щоб Іран відмовився від збагачення урану та іншої суперечливої діяльності в ядерній галузі в обмін на припинення міжнародних санкцій. Іран натомість хоче, щоб світова спільнота визнала його право на збагачення урану і припинила санкції. Президент США Барак Обама оголосив про відставку керівника Служби внутрішніх доходів США Стівена Міллера через податковий скандал. Виступаючи у Вашингтоні в середу ввечері, Обама сказав, що ця відставка є частиною в серії заходів щодо забезпечення нової системи стримувань і гарантій. Скандал виник через використання співробітниками державного агентства ключових слів, які свідчать про ймовірність додаткових перевірок консервативної частини республіканської партії. Використовувалися такі слова, як «Tea Party» і «Patriot». Англійський футбольний клуб «Челсі» другий рік поспіль здобуває престижний європейський трофей. Слідом за тріумфом у Лізі чемпіонів 2012 року лондонці перемогли в Лізі Європи 2013. В Амстердамі команда Романа Абрамовича вже компенсований арбітром час вирвала перемогу у протистоянні з португальською «Бенфікою» 2-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у Сімферополі має відбутися антифашистський марш під егідою Партії регіонів. Це частина всеукраїнської акції, яка закінчиться 18 травня у Києві. В опозиції заявляють, що на антифашистській демонстрації влада зганяє бюджетників і проплачених мітингувальників. А у Партії регіонів запевняють, що українці самі хочуть сказати, цитую, вирішальне «ні» антифашистському реваншу.
За участь у сьогоднішньому антифашистському марші в Сімферополі, а також в акції 18 травня в Києві, можна отримати близько 600 гривень. Про це Радіо Свободи розповіли самі мітингувальники, які, однак, бояться говорити про це під запис. У соціальних мережах також можна знайти пропозиції підробітку на акціях, а журналісти Мукачева повідомляють про те, що чиновників грузили в автобуси за списками і везли на антифашистський марш у цьому місті. Так відбувається, бо влада дала завдання, щоб її мітинг 18 травня у Києві був утричі більший, ніж мітинг опозиції, стверджує лідер фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Арсеній Яценюк.
Цей мітинг спрямований привести сюди бюджетників і куплених і спровокувати бій між опозицією і незрозумілими антифашистами, які борються з фашизмом на території України, де нема фашизму, по 100 гривень за день.
У Партії регіонів такі звинувачення відкидають. Українців дійсно турбує проблема відродження фашизму. І вони хочуть заборони організацій, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, переконує депутат регіонал Михайло Чечетов.
Вот это настоящая Украина. И эти люди прийдут в Киев и скажут своё грозное нет. Я ещё раз повторяю, каленым железом мы вышим очаги фашизма в Украине.
Докладніший матеріал нашої колеги Марії Набоки слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете також відповісти на питання, що є метою антифашистського маршу, ініційованого Партією регіонів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, прошу вас телефонувати близько півсьомої ранку, а поки що повертаємося до «Ранкової свободи», до проблем газу. Україна почала тестовий імпорт газу зі Словаччини. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Відтак, це вже третя держава, через яку в Україну йдуть реверсні поставки палива. В кінці березня почалося постачання через Угорщину, а у листопаді минулого року – через Польщу. Про перспективи реверсу Радіо Свободи запитало у колишнього начальника департаменту газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтина Бородіна. З ним спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук.
Яка вигода Україні від реверсивних поставок газу?
Є очевидний перекос у ціноутворенні на російський газ. Ця диспропорція настільки велика, що робить рентабельне прокачування цього газу через всю Україну, потім через європейську країну, чи то Словаччину, чи то Польщу, до кордону з Німеччиною, і прокачування цього газу, знову-таки, через європейську країну назад, до кордону з Україною. Ця різниця в ціні між російським газом на кордоні України та імпортованому з Німеччини сягає в останні періоди часу 50-100 доларів.
Пане Бородін, які обсяги газу через реверсивні поставки можуть бути поставлені в Україну у 2013 році?
Якими темпами йдемо робота по контрактуванню цього газу? Ну, це питання господарюючих суб'єктів. На сьогоднішній день ми з Європи можемо приймати 55 мільярдів кубометрів, цього нам достатньо.
А чи може це вплинути на відносини України з «Газпромом»?
Безумовно, російська сторона буде не в захваті від цього, але юридично ми купуємо газ не в них, ми купуємо газ у третьої сторони, який набутий цією третьою стороною в законний спосіб. Але вирішення цього питання є в руках самої російської компанії, наших російських партнерів. Для того, щоб припинити це, треба знизити ціни на газ для України до європейської рівні, і у реверсу зникне економічне підґрунтя. Оскільки ми всі розуміємо, що перше джерело цього газу – це російська сторона.
Які компанії можуть бути зацікавлені у реверсивних поставках газу в Україну, окрім компанії РВІ?
Щодо постачання газу в Україну, я думаю, що зацікавлені будь-які компанії, які мають ресурси газу вільні і за ціною, яка нижча, ніж ціна, яку Україна сплачує за нашим шаленим і успішним газовим контрактом.
А які приватні компанії в Україні будуть займатися реверсом?
Імпортувати газ в Україну сьогодні може будь-хто. Будь-яка компанія для цього навіть ліцензії не потрібна. Очевидно, що насамперед цими можливостями будуть займатися компанії, які мають гарантований ринок збуту, тобто працюють як трейдери на ринку України вже тривалий час. Знають споживачів, у яких відбудована там система обліку газу, розрахунків і так далі. Але, в принципі, це будь-яка компанія може бути.
З експертом Костянтином Бородіним спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук.
Тим часом найбільшої у світі газовій компанії російському «Газпрому» виповнюється 20 років. Проте експерти говорять, що святкувати особливо нічого, бо за той час, як «Газпром» перетворився на інструмент зовнішньої політики Кремля, він втратив багато можливостей для розвитку свого бізнесу. Про це далі Марія Щур.
У 1993 році із підприємств підконтрольних Міністерству палива Радянського Союзу постав російський газовий гігант «Газпром». Це досі найбільша газова компанія у світі, хоча її прибутки падають, а ринкова ціна компанії цього року стала менше 100 мільярдів доларів, вперше із 2009 року. Аналітики вказують, що «Газпром» пізно схаменувся, коли у світі почали розвивати альтернативні газові технології, такі як скраплений і сланцевий газ. Завдяки цим технологіям методи доставки газу трубопроводами, що сполучали сибірські родовища із Європою, перестали мати важливе значення. На європейський ринок прийшли нові гравці – Сполучені Штати з величезними покладами сланцевого газу і Катар, що є найбільшим у світі експортером скрапленого газу. Аналітики говорять, що багато проблем «Газпрому» полягають у тому, що Кремль використовує компанію як інструмент зовнішньої політики – використовуючи газ для винагородження друзів і покарання ворогів. Енергетичний експерт із Оксфорду Джонатан Стерн говорить, що керівництво компанії опинилося у заручниках в політиків. Люди у «Газпромі» не дурні, вони бачать, що відбувається. Але Путін змушує їх до цих коштовних проєктів і не дає пристосуватися до нових умов на ринку. Він навіть оголошує ці нові проєкти замість них. Чому «Газпром» займається будівництвом нових газогонів в Європі? Бо Путін цього хоче. У Кремлі і навколо Кремля нині лунають голоси, що «Газпром» потрібно розділити на менші компанії. Першим про цю можливість заявив в інтерв'ю лондонській газеті Financial Times наближений до Кремля олігарх Олег Дерипаска. Потім про це говорив і голова компанії «Роснефть» Ігор Сечин, і бізнесмен Геннадій Тимченко. Але Джонатан Стерн не вважає, що це станеться у найближчому майбутньому, бо Путін, за його словами, продовжує розглядати «Газпром» як інструмент влади. Марія Щур, Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:20 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами Надія Шерстюк. Навколо Чорнобильської зони можна вирощувати технічні культури і зернові, розвивати інші галузі та створювати робочі місця, вважають експерти. Головними умовами для цього вони вважають оцінку радіоактивності земель та появу умов для інвесторів. Фермери намагаються повернути покинуті поля біля зони в обіг, проте навколишні села продовжують вимирати через хвороби та безробіття. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Село Дитятки на півночі Київської області межує з Чорнобильською зоною відчуження. Коли в 1986 році влада обмежувала доступ людей на забруднені Чорнобильською аварією території, межа зони відчуження пролягла центральною вулицею села. Розповіла під час зустрічі з журналістами й урядовцями у 27-му річницю Чорнобильської трагедії голова Дитятківської сільської ради Катерина Нечипоренко.
Коли розділили село Настю, ця колюча проволока, люди почали хвилюватися. Домовилися, що перенесли цей колючий дріт за село. На наше господарство залишився майже все район. Що залишилося там? І худоба, і свині, і кози, і вільці. То вони показали такі радіоактивні, що з Москви дали розпорядження ці вільці розстріляти і захоронити.
З 500 нинішніх мешканців села майже половина мають статус ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Частина з них досі працює в зоні відчуження. Іншої роботи в селі, окрім як на пилорамі та в невеликій агрофірмі, практично немає. Крім того, багато селян хворіють і помирають через наслідки аварії, каже Олена, місцева жителька.
Це раку багато людей помирало від раку. Молодьок то в зоні робить, то в сестерному домі робить. А то чоловіки робить вже у Чорнобилі на вахту.
Так от вони живуть. Жителям дитяток, на відміну від решти сіл довкола зони, минулого місяця вдалося зустрітися з міністром соціальної політики Наталією Королевською. Вони просили збільшити їм допомогу і надати селу особливий соціальний статус. Втім, міністр сказала, що головну увагу приділятиме харчуванню школярів та дошкільнят у селі, а частину пільг, як малоефективні, пропонує скоротити. На всі чорнобильські пільги уряд має трохи більше 11 мільярдів гривень, і ця сума навряд чи збільшиться, вважає Королевська.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Мешканці дитяток та інших причорнобильських сіл і містечок 2 роки тому сподівалися отримати роботу в проєкті з вирощування енергетичних рослин у зоні відчуження. Однак його згорнули на самому початку. Втім, місцеві фермери беруть покинуті поля біля зони, орють попід самий колючий дріт. Радіаційний фон в багатьох місцях упав до безпечних рівнів. Голова Асоціації фермерів Київської області Олександр Чубук упевнений, що довкола зони вже можна вирощувати низку культур, і це є одним з найперспективніших шляхів розвитку цих земель.
Така продукція, як технічна, і навіть зернової групи, не має поволічного фону, то вона так само йде на елеватори, на експорт. Якщо там ніде вона не випливає, з якимись там радіаційним фоном, то немає ніякої проблеми.
Реабілітацію причорнобильських територій держава кинула на призволяще, а в деяких моментах навіть погіршує наслідки аварії, вважає експерт з питань ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Володимир Осипенко.
По-перше, ми зараз не знаємо навіть, скільки людей у нас отримало генетично значимо дозу опромінення. Ми взагалі-то нічого не зробили стосовно подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Навпаки, ми ніби дійшли до того, щоб зберегти і примножити ці наслідки. І про це свідчать останні рішення, стосовно зберігання відпрацьованого ядерного палива з других АЕС, потім стосовно переробки навіть ядерного палива.
Але головна проблема – у владі не думають про те, яку вигоду може отримати національна економіка від навколишніх територій, зауважив Володимир Осипенко.
Ніхто ж давно не міряє радіоактивність. Ніхто не займається захистом людей від впливу цієї радіоактивності. Під деградацію потрапили навіть території, які абсолютно чисті.
Фахівці озвучують думку про те, що зонування територій за ступенем забруднення дало би змогу як створювати нові робочі місця в аграрному секторі, так і зменшувати площу самої Чорнобильської зони.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Сьогодні у Києві відкривається перша в Україні виставка всесвітньо відомого художника Никифора Дробняка. Донині дві держави, Польща та Україна, змагаються за право називати його своїм. За словами мистецтвознавців Никифора Дробняка, а також Ніко Піросманішвілі та Марію Примаченко, фахівці вважають засновниками привітивізму. З подробицями далі наша кореспондентка Богдана Костюк.
Никифор відомий під іменами Лемко Никифор, Никифор Криницький, майстер з Криниці. У своїй творчості використовував біблійні сюжети. Серед постійних тем його малюнків – лемківські пейзажі. Під час операції «Вісла» 1947 року Никифора 4 рази висилали до Щецина. Але немолодий уже художник пішки долав 1000-кілометрову відстань і повертався додому у рідну Криницю. Тоді влада не знайшла нічого кращого, ніж змінити йому ім'я на Ян. Художник помер у 1968 році. На його могилі на цвинтарі у Криниці є два написи – латиною «Епіфанії Дровняк» і кирилицею «Никифор». Пам'ятники Никифорові збудовані у Польщі та Україні, у Криниці та у Львові. Як художник Никифор став відомий у 1932 році, коли у Парижі експонувалась його виставка з 200 картин. Цей захід організували працівники Львівського національного музею імені Шевченка. Нині мистецтвознавці ставлять Никифора поряд з іншим світньо відомим митцем Лемком, Енді Ворголом, Никифора, Ніко Піросманішвілі, Марію Примаченко, фахівці вважають засновниками примітивізму, розповів Радіо Свобода відомий мистецтвознавець професор Дмитро Горбачов.
У нього, як у народного майстра, є орнаментальне мислення. Він бачить повтори, такі рими наче. Якщо в місті, то це вікна, 1, 2, 3, 10, 20 і так далі. Це його дивує, бо...
У Києві нині представлені роботи Никифора різних періодів творчості, каже директор польського Сміттєвого інституту в Україні, один з ініціаторів виставки Ярослав Годун.
Це є перша виставка в Україні персональна примітивіста Нікіфора. Є своєрідним перетином культур польських і українських. Ми покажемо частину цих робіт, тому що у доробку Нікіфора є понад 30 тисяч малюнків, які є виконані в техніці акварелі.
Розповів Годун Радіо Свобода. За його словами, Никифор став героєм фільму, який 5 років тому зняв польський режисер Кшиштоф Краузе. Никифора зіграла відома польська акторка, але ніхто й не здогадався, що то жінка. Стрічку «Мій Никифор» під час виставки представить сам режисер. Також, як повідомив Годун, буде презентовано альбом творів Никифора Дровняка з українським і польським текстами. Він наголосив, що перша українська виставка Никифора – результат спільної роботи уряду Польщі, музею митця у Криниці, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, низки громадських організацій фондів України і Польщі, Асоціації європейських журналістів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
6:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Антифашистський марш за гроші чи за ідею?
Які люди прийдуть в Київ і скажуть своє грозне «ні». Я ще раз повторяю, каленим железом ми вишимо очаги фашизму в Україні.
Чи став Степан Бандера брендом Львова?
Бандера є герой нашої історії в тому сенсі, що він є знаковим персонажем. Але він не мусить бути ідеалізований, так само він не мусить бути постійно там звінчуваний.
І про що пише свіжа українська преса?
Замість Кіпру, ключовою країною, через яку українські бізнесмени оформляють угоди, в першому кварталі стали Британські Віргінські острови.
Про це та інше одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульган.
Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Петро Кириченко назвав екс-прем'єрів України Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка замовниками цього вбивства. Після сторони обвинувачення свідка допитав і захисник Тимошенко Сергій Власенко. Він зауважив, що у свідка не було доказів причетності Тимошенко і що він приховував інформацію від американського слідства. Власенко також не зміг дізнатися від Кириченка, чи залишилися в нього докази того, що Тимошенко переказувала йому гроші для передачі Мільченку, який, ймовірно, і вбив Євгена Щербаня. У вівторок у Печерському суді Києва відбувся допит свідка обвинувачення колишнього радника екс-прем'єра Павла Лазаренка Петра Кириченка. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, яка закликає до політичного вирішення конфлікту в Сирії і мирного переходу влади. Резолюція, яка не має зобов'язуючої сили, суворо засуджує, цитата, «будь-яке насильство, від кого б воно не виходило». За резолюцією, проєкт якої був запропонований арабськими країнами, проголосували 107 держав, 12 були проти, 59 утрималися. Росія, близький союзник сирійського президента Башара Асада, не підтримала резолюцію, вважаючи, що вона стане перешкодою на шляху до мирних переговорів щодо Сирії. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон назвала корисними консультації з головним ядерним переговірником Ірану Саїдом Джалілі, але не оголосила про плани нового раунду переговорів. Аштон, яка представляє спільну позицію США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції і Німеччини, заявила після зустрічі в середу у Стамбулі, що, цитата, «ми підтримуватимемо зв'язок». 6 світових держав прагнуть, щоб Іран відмовився від збагачення урану та іншої суперечливої діяльності в ядерній галузі в обмін на припинення міжнародних санкцій. Іран натомість хоче, щоб світова спільнота визнала його право на збагачення урану і припинила санкції. Президент США Барак Обама оголосив про відставку керівника служби внутрішніх доходів США Стівена Міллера через податковий скандал. Виступаючи у Вашингтоні в середу ввечері, Обама сказав, що ця відставка є частиною в серії заходів щодо забезпечення нової системи стримування гарантій. Скандал виник через використання деякими співробітниками служби внутрішніх доходів певних ключових слів, які могли спричинити додаткові перевірки представників консервативного крила Республіканської партії. Такими ключовими словами були, зокрема,
Tea Party або Патріот. Скандал спалахнув цього тижня після доповіді інспектора казначейства США щодо практики роботи служби внутрішніх доходів. Англійський футбольний клуб Челсі другий рік поспіль здобуває престижний європейський трофей. Слідом за тріумфом у Лізі чемпіонів 2012 року лондонці перемогли в Лізі Європи 2013. В Амстердамі команда Романа Абрамовича вже компенсована арбітром час вирвала перемогу у протистоянні з португальською Бенфікою 2-1.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні у Сімферополі має відбутися антифашистський марш під егідою партії регіонів. Це частина всеукраїнської акції, яка закінчиться 18 травня у Києві. В опозиції заявляють, що на антифашистській демонстрації влада зганяє бюджетників і проплачених мітингувальників. А у партії регіонів запевняють, що українці самі хочуть сказати, цитую, вирішальне «ні» неофашистському реваншу. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Марія Набока.
За участь у сьогоднішньому антифашистському марші в Сімферополі, а також в акції 18 травня в Києві, можна отримати близько 600 гривень. Про це Радіо Свобода розповіли самі мітингувальники, які, однак, бояться говорити про це під запис. У соціальних мережах також можна знайти пропозиції підробітку на акціях, а журналісти Мукачева повідомляють про те, що чиновників грузили в автобуси за списками і везли на антифашистський марш у цьому місті. Так відбувається, бо влада дала завдання, щоб її мітинг 18 травня у Києві був у чи більше, ніж мітинг опозиції, стверджує лідер фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Арсеній Яценюк.
Цей мітинг спрямований привести сюди бюджетників і куплених і спровокувати бій між опозицією і незрозумілими антифашистами, які борються з фашизмом на території України, де нема фашизму, по 100 гривень за день.
У партії регіонів такі звинувачення відкидають. Українців дійсно турбує проблема відродження фашизму. І вони хочуть заборони організацій, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, переконує депутат-регіонал Михайло Чечетов.
Вот это уже настоящая Украина. И эти люди прийдут в Киев и скажут своє грозное «нет». Я еще раз повторяю, каленым железом мы вышим очаги фашизма в Украине.
У партії регіонів немає великої кількості щирих прихильників, але показати підтримку суспільства владі потрібно. І хоча в опозиції теж є проплачені мітингувальники, їх суттєво менше, зазначає політолог Олександр Палій. При цьому він не уточнює джерела наведеної ним статистики з даного приводу.
У партії регіонів відсоток наближений до 100%, а принаймні в Києві це точно. А у опозиції там коливається від 30 до 50%. Можливо, буде менше, тому що зараз лідери опозиційні вже нарешті розуміють, що це шкідливо. І зараз пішла така тенденція, що вони запрошують співчуваючих з громадських організацій просто поїхати. Тобто людям вже не прямо допомогти гроші, а просто забезпечують їхнє довезення і, можливо, харчування. Тобто, намагаються ідейних довести.
Марш до Європи без фашистів почався 14 травня з заходу України. 15 травня акції пройшли в Житомирі та Кіровограді. 17-го демонстрація має пройти в Донецьку. А в суботу, 18 травня, влада обіцяє масштабний мітинг у столиці. Незважаючи на це, завершальний день двомісячного протесту проти чинної влади «Вставай, Україно», запланований також на 18 травня у Києві, переносити не збираються, запевняють в опозиції. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як ви вважаєте, що є метою антифашистського маршу, який ініціювала партія регіонів? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли з цього приводу кияни, котрих ми питали напередодні.
Хай проводить, ми будемо підтримувати акції, мітинги, пресу треба підключати, щоб люди це розуміли, тому що таку важку війну пройшов народ, батьки наші, вчити дітей наших, внуків наших, щоб вони знали теж.
Піар, відвернути увагу від буденних проблем, які в нас зараз є, тому що вони втрачають просто довіру. Президентські вибори не за горами, а рейтинг партії падає.
Я не розумію їх просто-напросто. Що там було одне й те саме, тільки називається по-різному. Те називалось фашизмом, а це називалося в нас комунізмом. В принципі, що там диктатура була, що там знищували людей.
Вибори наближаються, якісь там президента і всіх поручих показати. сказати, що от ми хочемо очистити суспільство, країну від непотрібних речей, типу фашистів, вже починають набирати бали. То реклама, тільки реклама.
Себя любимих показати, що вони щось роблять на самом деле. Все далеко не так. І вони будуть піднімати любую тему, яка волнує нашого обикновенного чоловіка. Но на самом деле це просто піар.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброе утро, Украина. Считаю, что регионы и коммунисты отжили свое. Им пора уже подавать в отставку. Что происходит в нашей Украине? Ограблено государство, ограблен народ, законы не работают, правосудия
нет. Я прошу вас, шановна слухачко, говорити по темі. Що є метою антифашистського маршу, на вашу думку?
Вот то, что они, регионы, потеряли доверие у народа. Вот это и есть метою.
И для чего вони тоді організують? На вашу думку, це актуальна проблема взагалі повернення фашизму в Україну? Зірвалася слухачка. А зараз я пропоную думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук на цю ж саму тему, що є метою антифашистського маршу, ініційованого Партією регіонів. Олександр Овчаренко стверджує, всього-навсього це відвернення уваги народу від дійсних справ України, щоб спокійно творити свої чорні справи. Ігор Галичина пише, мета усім зрозуміла, наявність для бізнесменів дешевої робочої сили. Шановні слухачі, ви можете спілкуватися з Радіо Свобода у соціальних мережах Фейсбук, ВКонтакті, Google Plus, а також Twitter, а також заходьте на наш сайт www.radiosvoboda.org.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Насиченими подіями буде у Сімферополі не лише сьогоднішній день, але й завтрашній. Саме у п'ятницю, напередодні Дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу, у Сімферополі відбудеться презентація першого кримсько-татарського широкоформатного художнього фільму «Хайтарма», тобто «Повернення». Картину з бюджетом понад 1,5 мільйона доларів знімали торік у Криму, і вона розповідає про сталінську депортацію, вчинену у травні 44-го року. Ця трагічна сторінка в історії кримських татар показана через погляд прославленого льотчика, двічі героя Радянського Союзу Ахметхана Султана. Про це далі у матеріалі нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Відкривайте НКВД!
Кримські татари! Предатели Советской Родины! Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно. Шаг вправо, шаг влево. Конвой стреляет без предупреждения.
Хайтарма. Повернення. Перший фільм про депортацію кримських татар і взагалі перший після депортації і повернення кримсько-татарський повноформатний художній фільм. Зняли його за кошти бізнесмена Ленура Іслямова на його ж телеканалі АТР. Режисер картини і виконавець головної ролі Ахтем Сайтаблаєв. Креативний директор телеканалу АТР Айдер Мурадосилов розповів, що сюжет фільму побудований на документальних фактах, пов'язаних з трагедією кримсько-татарського народу, депортацією 1944 року.
В центрі сюжету – совєтський офіцер з блестящей кар'єри, впоследствии дважды герой Советского Союза, легенда Второй мировой войны, летчик-истребитель, кримський татарин Амірхан Султан.
У кінострічці знялися відомі київські і московські актори, в тому числі Олексій Горбунов та Юрій Цурило. Місцями зйомок стали Алубка, Бахчисарайський район і Судак. У масових сценах знімалися 1500 кримчан, зокрема люди похилого віку, які самі пережили депортацію.
Ми не готові були, що вони согласяться, але вони согласились, вони прийшли. Люди хотіли некоторі пережити це чувство заново, іменно ради внуків, ради своїх синовей.
Зазначив продюсер картини Ленур Іслямов. Історик Гульнара Бекірова каже, що авторам фільму вдалося передати дух тієї епохи, досить точно зобразити її історичний антураж. Розповідає, що як глядач отримала справжнє естетичне задоволення, хоча сам фільм дуже важкий.
Фільм закінчується 44-м
роком. Фільм завершується 44-м роком. Останні кадри – жінки і діти у вагонах, у цих ешелонах. І буде, звичайно, ще дуже довга історія, яка дозволить цьому народу повернутися додому. Це, звичайно, відбудеться, але відбудеться вже, мабуть, в іншому фільмі.
Це вже, може бути, в другому фільмі.
Вважає Гульнара Бекірова. Продюсер Ленур Іслямов каже, що він має намір і далі вкладати кошти в кінематограф. За його словами, фільм «Хайтарма» не планувався як комерційний проект, але він сподівається на успішний прокат, який дозволить заробити гроші і на наступні проекти. З п'ятниці картина демонструватиметься по Криму. У планах – показ в Києві і західних регіонах України, а також за кордоном. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ще один зі спадків Другої світової війни та подій після неї – дискусії стосовно ОУН-УПА.
На Дніпропетровщині ця тема втрачає гостроту, стверджують експерти. Молоде покоління толерантніше ставиться до української повстанської армії, ніж люди похилого віку. Водночас, як противники, так і прихильники УПА зізнаються, що відчувають брак інформації на тему, якою весь час спекулюють політики. Думки про це збирала дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
В часи Другої світової війни Дніпропетровськ був центром ОУНівського руху на сході України, кажуть дослідники. За майже 70 років потому серед дніпропетровців переважає негативне ставлення до ОУН, так само, як і до УПА. Дослідник цієї непростої сторінки української історії Павло Хобот згадує, у 90-ті, коли він тільки починав займатися темою, на Дніпропетровщині переважали полярні точки зору – від романтичної захопленості до різкого неприйняття діяльності ОУН-УПА. Наразі ж, сказав він Радіо Свобода, розстановка дещо змінилась.
92-й рік там все ж було пов'язане не лише з дослідницькими процесами, а і з громадськими. На мітинг виходили, плакати малювали в 92-му році. Для більшості громадян це була нова тема. Але зараз люди, мені здається, просто звикли. Якихось емоцій негативних, як на мене, це не може викликати, тому що не людина нормальна.
Глибоких соціологічних досліджень щодо думки дніпропетровців про вшанування пам'яті ОУН-УПА останні роки не проводили. Політолог Андрій Золотарьов суттєвих змін у громадській думці в останні десятиліття не помітив. Зазначає, ставлення основної маси дніпропетровців до УПА негативне, однак не таке радикально вороже, як на Донбасі. Старше покоління ще здатне переглянути стереотипи.
Це треба робити потрохи неможливий там натиск, примус, наданню фактів про діяльність УПА. 20 років це потрібно займатися. Ну, фактично, 20 років цим не займалися.
На вулицях Дніпропетровська Радіо Свобода вдалось зустріти як прихильників, так і супротивників вшанування вояків УПА. Однак всі вони визнавали, відчувають брак об'єктивної інформації.
Не так багато знаю по цій темі, хоча мені цікаво, був на лекції професора Івана Патриляка, відомого дослідника теми УПА. Також був в нашому історичному музеї на виставці. Як на мене, не так багато про це розказується в нашому місті.
Мій отець воював на другій стороні, тому я не можу привітувати, наприклад, тому що УПА стріляв в совєтських воїнах, а мій отець був совєтським воїном.
Отрицательно относится. От их рук погибли не один русский. Информация идет разная. Кто-то как-то и защищает, кто-то нет. Но недостаточная информация. Я бы хотела, чтобы не было ее намного больше. Именно правдивая информация.
В останні десятиліття на Дніпропетровщині вийшли друком лише кілька книжок, присвячених діяльності ОУН-УПА. Наклад кожного видання не перевищував тисячі екземплярів. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Що зробити, щоб історія УПА не розколювала Україну? Про це йтиметься сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
У майже півсотні міст Західної України вулиці названі іменем провідника ОУН Степана Бандери. У 16 населених пунктах Галичини образ Бандери увіковічений у пам'ятниках, зокрема у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Нині збирають гроші на постамент у Луцьку. Але що переважає – ідеалізація образу провідника ОУН чи розуміння цієї людини та його ідей? Чи став Бандера брендом для Львова? Це спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Галина Терещук.
Футболки, магнітики, горнятка з зображенням Степана Бандери – популярні товари у львівській крамниці «Наш формат». Найчастіше їх купують туристи з українських міст, бо це для них впізнавана історична особа. Працівник Святослав Романи каже, що Бандера став брендом Львова.
Шкода, коли його використовують або неякісно, або з певним популізмом, або ті, хто не має права на це морального.
На початку 90-х галичани активно перейменовували вулиці на честь Бандери. У Львові є і вулиця, і величезний пам'ятник, який донині критикують через його схожість до радянських монументів. Цей пам'ятник не є популярним серед львів'ян. Тут кілька разів у рік відбуваються патріотичні зібрання під гаслами провідника ОУН. Бандера став брендом передусім для новітніх націоналістів, які експлуатують експлуатують ім'я цієї історичної особи задля політичного капіталу, говорить історик Василь Расевич. Науковець зауважує, що саме радянській пропаганді було надзвичайно потрібно мати особу, іменем якої вони могли б назвати весь український визвольний рух. Водночас це мала бути і суперечлива історична постать, яка б надавалася на те, щоб негативно представити весь рух.
Чому так сталося? Тому що у 1959 році Степан Бандера вже був звичайним собі обивателем далеко в Баварії, якого не підтримували ні західні спецслужби, які не розглядали його як активного діяча, який має зв'язки і впливи в радянській Україні. Напевно, однією з версій, однією з причин його вбивства було те, щоб перетворити власне його на символ, щоб потім весь цей український рух назвати бандерівським і надати йому такого негативного звучання.
Мешканці Західної України справді були вражені хронікою про вбивство Бандери і зрозуміли, що це була небезпечна для Кремля людина. Почав створюватися культ Бандери, зокрема в українській діаспорі. Зображення провідника ОУН у червоно-білих і чорних тонах звузило саме сприйняття цієї історичної постаті і визвольного руху, вважає історик Микола Посівнич.
І найбільшим дійсно гаслом, брендом Степана Бандери, якби наші великі патріоти зробили цю вулицю чи коло пам'ятника нарешті той порядок, і вулиця Степана Бандери дійсно була брендовою чи зразком для інших.
Тим часом для створення бренду «Бандери» бракує конструктивного змісту в образі самого провідника ОУН, вважає журналіст Отар Довженко. Але люди, які поширюють культ «Бандери», не зацікавлені у цьому.
Нам треба трохи змінити зміст поняття герой. Бандера є герой нашої історії в тому сенсі, що він є знаковим персонажем нашої історії. Але він не мусить бути ідеалізований так само, як всі інші. І так само він не мусить бути постійно там звінчуваний. Треба вже трохи знизити градус емоцій і спробувати подивитися зміст, в якої він бачить Україну, що з його ідей зараз може бути запозичено.
У Львові не можуть визначитися, яка історична постать є брендом міста. На кого львів'янам орієнтуватися і хто б зацікавив туристів? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Що варто було б зробити депутатам, котрі голосували проти всиновлення українських дітей іноземцями? Які острови обживають українські товстосуми і через що Київ міг бути підтоплений Дніпровими водами? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьома спроба ратифікувати Гаазьку конвенцію щодо міждержавного всиновлення вкотре провалилася. Як наголошує експерт газети «День», даний законопроект треба було б ухвалювати негайно і в цілому, бо в Україні є 6-7 тисяч тяжкохворих дітей, чиє лікування вимагає кількасот тисяч доларів чи євро. Їх можна вилікувати, але потрібно вкласти величезні гроші. І є потенційні батьки, які готові всиновити таку дитину, лікувати її і ставитися до неї як до рідної. Відтак, як заважує виданню депутат Леся Робець, відсьогодні кожен депутат, особливо з партії регіонів, який голосував проти міждержавного всиновлення, морально зобов'язаний всиновити хвору дитину, позбавлену не лише батьків і здоров'я, але й державного захисту. Адже десятків тисяч хворих українських сиріт, приречених на соціальну ізоляцію вимирання, депутати з більшості запросто відняли їх природнє право на родинний затишок і виживання, наголошує депутат. У найближчі два тижні Кабмін може зробити перший крок до скасування пільг на безкоштовний проїзд у транспорті для пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чиновників, депутатів та працівників правоохоронних і силових структур. Їх планують замінити, зокрема, для пенсіонерів та малозабезпечених адресною допомогою. Однак, як зауважує газета «Сьогодні», заковика в тому, чи буде вистачати Україні грошей на компенсації та наскільки вчасно вони будуть надходити. Проблеми в банківській системі Кіпру посилили переформатування списку основних інвесторів української економіки. На тлі 13% зниження надходжень в Україну прямих іноземних інвестицій змінилася і географічна структура інвестицій. Замість Кіпру, ключовою країною, через яку українські бізнесмени оформляють угоди, в першому кварталі стали Британські Віргінські острови. Про це інформує Комерсант України у статті «Україна обживає нові острови». Екологи склали список головних проблем київського довкілля. Вони вважають, що хоча підйом рівня води у Дніпрі – нормальне природне явище, однак основною причиною збільшення рівня води в головній артерії країни – незаконна забудова по обох берегах Дніпра. Зважаючи, що Київ є своєрідним курком для води з Дніпра та Десни, через щільну забудову прибережно-захисної смуги, яка для великих річок становить 100 метрів, воді немає куди розливатися під час паводку. Таким чином, єдиний можливий розвиток подій, підйом рівня води. Докладніше з проблемою знайомить читачів газети «Україна молода» у публікації «Чому повстав Дніпро». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
6 година і майже 52 хвилини у Києві. Зараз час у ранковій свободі для новин. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Дякую. Партія регіонів продовжує серію мітингів під гаслами «Фашизм в Україні не пройде» і «В Європу без фашистів». Сьогодні регіонали планують антифашистські марші на півдні України, в Сімферополі та Севастополі, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі і Херсоні. Акція розпочалася 14 травня в західних областях. У середу проти фашизму мітингували в центральній частині України. У п'ятницю регіонали виведуть людей на сході. Завершальний антифашистський мітинг відбудеться в суботу, 18 травня, в Києві, повідомив депутат Верховної Ради Михайло Чечетов.
Ці люди прийдуть в Київ і скажуть своє грозне «ні». Я ще раз повторюю, каленим железом ми вишиємо очаги фашизму в Україні.
Сказав Чечетов. Опозиціонери також планують провести 18 травня в Києві свій мітинг. Цей захід на Європейській площі підсумує двомісячну акцію «Вставай, Україно». Свідок у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня Петро Кириченко назвав екс-прем'єрів України Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка замовниками цього вбивства. Після сторони обвинувачення свідка допитав захисник Тимошенко Сергій Власенко. Він зауважив, що у свідка не було доказів причетності Тимошенко і що він приховував інформацію від американського слідства. Власенко також не зміг дізнатися від Кириченка, чи залишилися в нього докази того, що Тимошенко переказувала йому гроші для передачі убивці депутата Щербаня. У вівторок у Печерському суді Києва відбувся допит свідка обвинувачення колишнього радника екс-прем'єра Павла Лазаренка Петра Кириченка. Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, яка закликає до політичного вирішення конфлікту в Сирії і мирного переходу влади. Резолюція, яка не має зобов'язуючої сили, суворо засуджує, цитата, «будь-яке насильство, від кого б воно не виходило, дедалі більше застосування важких озброєнь сирійської влади, військову агресію сирійських військ щодо сусідніх країн і порушення прав людини, а також підтримує роль опозиційної національної коаліції в її прагненні вести переговори про перехідні закони. За резолюцією, проєкт якої був запропонований арабськими країнами, проголосували 107 держав, 12 були проти, 59 утрималися. Росія, близький союзник сирійського президента Башара Асада, не підтримала резолюцію, вважаючи, що вона стане перешкодою на шляху до мирних переговорів щодо Сирії. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон назвала корисними консультації з головним ядерним переговірником Ірану Саїдом Джалілі, але не оголосила про плани нового раунду переговорів. Аштон, яка представляє спільну позицію США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції і Німеччини, заявила після зустрічі в середу у Стамбулі, що, цитата, «ми підтримуватимемо зв'язок». Шість світових держав прагнуть, щоб Іран відмовився від збагачення урану та іншої суперечливої діяльності в ядерній галузі в обмін на припинення міжнародних санкцій. Іран натомість хоче, щоб світова спільнота визнала його право на збагачення урану і припинила санкції. Раніше у середу у Відні Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ також не змогли домовитися про початок розслідування суперечливої ядерної програми Тегерана. Президент США Барак Обама оголосив про відставку керівника Служби внутрішніх доходів США Стівена Міллера через податковий скандал. Виступаючи у Вашингтоні в середу ввечері, Обама сказав, що ця відставка є частиною в серії заходів щодо забезпечення нової системи стримувань і гарантій. Скандал виник через використання деякими співробітниками Служби внутрішніх доходів певних ключових слів, які могли спричинити додаткові перевірки представників консервативного крила Республіканської партії. Такими ключовими словами були, зокрема, Tea Party або Патріот. Скандал спалахнув цього тижня після доповіді інспектора казначейства США щодо практики роботи Служби внутрішніх доходів. Англійський футбольний клуб «Челсі» другий рік поспіль здобуває престижний європейський трофей. Слідом за тріумфом у Лізі чемпіонів 2012 року лондонці перемогли і в Лізі Європи 2013. В Амстердамі команда Романа Абрамовича вже компенсований арбітром час вирвала перемогу у протистоянні з португальською «Бенфікою» 2-1. Вирішальний гол красивим ударом головою забив захисник «Челсі» Браніслав Іванович. Наступного тижня «Челсі» остаточно складе повноваження найкращого клубу Європи. Ім'я нового переможця Ліги чемпіонів визначать німецькі «Баварія» і «Борусія» із Дортмунда.
Такий інформаційний ранок четверга, 16 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталія Антоненко. Матеріали, які прозвучали у ранковій «Свободі», ви можете також прочитати і прослухати на нашому сайті radiosvoboda.org. А ми з вами прощаємося до завтра і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».